Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamudin wa ba'du. Faqala al-musannifu hafizahullahu ta'ala sabi'an wasailul wiqayati minal bidai. Poin bahasan yang ketujuh adalah sarana untuk menjaga dan melindungi diri dari berbagai macam bid'ah. Untuk menjaga diri dari berbagai macam bid'ah terdapat sejumlah sarana yang akan kami sebutkan ala sabilil ijaz secara ringkas. Yang pertama adalah berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah, di samping menyebarkannya dan menyampaikannya kepada banyak orang ala akbar qadrin mungkinin, seluas-luas yang mungkin bisa dilakukan. Dan terdapat banyak perintah untuk berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah, dan perintah tersebut tegas memerintahkan untuk berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala, wa'tasimu bihabilillahi jami'an wala tafarraqu. Pegangilah tali Allah, hendaklah kalian semua memegangi tali Allah, wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Dan yang dimaksud dengan tali Allah adalah Al-Qur'an. Dan Allah pun berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Al-Quran adalah kitab yang kami turunkan kepadamu. Ini adalah satu kitab yang penuh berkah. Liyadabbaru ayatihi, supaya mereka bisa merenungkan ayat-ayatnya. Waliyatadzakkaru ulul albab, dan supaya orang-orang yang berakal mengamalkannya. Yang dimaksud dengan tadzakkur adalah amal. Maka Allah menurunkan Al-Quran dengan dua tujuan, untuk direnungi isi kandungannya, kemudian diamalkan. Dan mengerti isi kandungan Al-Quran, kemudian mengamalkannya, sama dengan berpegang teguh dengan Al-Quran. Maka apa yang dimaksud dengan berpegang teguh dengan Al-Quran? Belajar mengkaji isi kandungan Al-Quran, tahu isi Al-Quran, kemudian mempraktekannya. Itulah yang namanya berpegang teguh dengan Al-Quran. Maka yang namanya berpegang teguh dengan Al-Quran bukan hanya omong kosong, orang sekedar slogan. Mari kita berpegang teguh dengan Al-Quran. Namun orang yang ngomong gak tahu isi Al-Quran, jangankan mengamalkan isinya saja gak tahu. Maka bahasa sederhana untuk slogan berpegang teguh dengan Al-Quran artinya belajar isinya kemudian mengamalkannya. Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina yatluna kitaballah, sini orang-orang yang membaca kitab Allah, menegakkan salat dan menginfakkan sebagian yang kami berikan pada mereka, sirran wa ala niatan, boleh jadi dia infakkan dengan sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Yarjuna tijaratan lang tabur, maka mereka adalah orang yang berharap perdagangan yang tidak akan merugi. Maka orang yang tidak merugi adalah orang yang akan mendapatkan perniagaan yang tidak merugi. Orang yang membaca Al-Quran, menegakkan sholat, dan berinfak. Dan ayat ini dalil, bolehnya infak dengan terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Apa hubungannya dengan i'tisam? Bila kita bahas sunnah, jawabannya adalah orang yang mau i'tisam bil kitab wa sunnah harus membaca Al-Quran. seorang itu bagaimana akan mengetahui isi Al-Quran kalau dia tidak membacanya, membaca, mengerti isinya, mengamalkan, itulah al-i'tisam bil kitab, berpegang teguh dengan Al-Kitab. Dan siapa yang melakukan hal tersebut, maka dia adalah manusia pilihan. Thumma arathnal kitab alladistofaina min ibadina. Kemudian kami berikan Al-Kitab, Al-Quran, kepada manusia-manusia yang kami pilih, min ibadina, di antara hamba-hamba kami. Kemudian, maka ayat ini dalil yang dimaksud dengan alladzina istafaina min ibadina adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ayat ini dalil bahasanya umat Muhammad adalah umat yang terbaik dan mereka adalah manusia yang terbaik atau umat yang terbaik karena Allah berikan kepada mereka Al-Kitab. Kemudian mereka menjadi orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Kitab. Wal ayat dan ayat dalam masalah ini sangatlah banyak. Ayat yang membicarakan tentang membaca, merenungkan dan mengamalkan Al-Quran sangat banyak. Dan menyebutnya satu-satu laisa minas suhulah bil makan, bukanlah satu hal yang mudah. Dan maksud dari tulisannya adalah sekedar mengingatkan dan tidak menyebutkan keseluruhan. Kemudian dalil dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang mengamalkan Al-Quran dan mempelajarinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La hasada ila fitnataini." Tidak boleh ada hasad atau dengki kecuali untuk dua jenis orang saja. Rajulun 'allamahullahu al-Qur'an, seorang yang Allah ajarkan Al-Qur'an kepadanya, lalu dia pun menjadi orang yang gemar membacanya di waktu malam dan siang. Fasami'ahu jarun lahu, maka ada tetangganya, tetangga rumahnya atau tetangga kamarnya yang mendengar dia membaca Al-Quran dan rajin baca Al-Quran. Maka sang tetangga pun mengatakan, laitani utitu mithlama utiya fulanun. Andai aku diberi Al-Quran, maksudnya andai aku diberi semisal apa yang telah diberikan pada fulan, fa'amiltu mithlama ya'malu, maka aku akan beramal sebagaimana amal yang dia kerjakan. Oleh karena itu, maka yang dimaksud dengan hasad di sini adalah ghibtah, yaitu berangan-angan agar dapat nikmat semisal nikmat yang didapatkan oleh orang lain. Maka hasad sebagaimana kata Ibnu Utsaimin rahimallahu taala itu ada dua macam, ada hasadul udwan dan hasadul ghibtah. Ada hasad al-udwan itu merupakan kezaliman yang seluruhnya terlarang tanpa ada yang terpuji sedikit pun. Dan ini adalah hasadul yahud, hasadnya orang-orang Yahudi. Hasad dalam pengertian ini, tidak menyukai Allah memberikan nikmat kepada seseorang. Dan ada hasadul ghibtah, yang ini adalah hasad yang terpuji, ya, orang berangan-angan dan berharap dapat nikmat sebagaimana nikmat yang diberikan kepada fulan. Maka tidak ada hasad dalam bentuk ghibtah kecuali untuk dua orang. Satu adalah orang yang diberi Al-Quran, kemudian orang yang kedua adalah orang yang diberi harta kemudian menginfakannya. Maka orang yang pertama adalah orang yang Allah ajarkan padanya Al-Quran, lalu dia pun orang yang menjadi orang yang membacanya di waktu malam dan siang. Maka di sini dalil dianjurkannya membaca Al-Quran baik di waktu malam ataupun di waktu siang. Dan apa hubungannya dengan al-i'tisam bil kitab? Di sini menunjukkan pujian orang yang membaca, rajin dan gemar membaca Al-Quran, dan seorang itu tidak akan jadi orang yang berpegang teguh dengan Al-Kitab kecuali membaca Al-Kitab, membaca Al-Quran. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang terkumpul pada dirinya dua hal, belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Dan seorang itu tidak akan menjadi orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran kecuali orang yang belajar Al-Quran. Dalam riwayat yang lain, inna afdalakum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sesungguhnya manusia yang paling utama di antara kalian adalah orang yang terkumpul padanya dua hal, mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Dan orang itu akan semakin sempurna dalam berpegang teguh dengan Al-Quran manakala dia hafal Al-Quran. Oleh karena itu maka di sini dibawakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'ahadul Qur'ana, perhatikanlah Al-Quran yang kalian hafal, jagalah Al-Quran yang telah kalian hafal. Fawalladzi nafsi biyadihi, maka demi Allah zat yang jiwaku ada di tangannya, lahwa sungguh hafalan Al-Quran itu asyaddu tafasiyan, lebih cepat lepas dibandingkan minal iblis, daripada seekor unta, fi ukuliha, yang terikat. Tafasiyan artinya tafalutan lepas, takhalluson bebas. Maka Nabi gambarkan Al-Quran itu sebagaimana unta. Al-Quran yang terikat dalam hafalan seseorang itu sebagaimana unta yang terikat dengan tali. Maka sebagaimana Al-Quran sebagaimana unta itu bisa lepas dari tali itu pelan-pelan, pelan-pelan, sedikit-sedikit, akhirnya ikatan itu makin longgar, makin longgar, akhirnya baru bisa dia lepas. Maka demikian pula hafalan Al-Quran, maka dia pelan-pelan lepas, lepas, kendor, kendor, kendor. Setelah kendor, lepas, baru menghilang. Maka Nabi perhatikan, Nabi perintahkan untuk perhatikan, sebagaimana seorang pemilik unta sering ngecek unta ikatannya, gimana kondisi ikatannya. Oh, ikatannya agak kendor, maka kemudian diikat lagi yang kuat. Maka demikian seyukianya ini seorang yang punya hafalan Al-Quran. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Majtama'a, tidaklah berkumpul sekelompok orang di salah satu rumah Allah, yaitu masjid, mereka membaca kitab Allah dan mempelajari isi kandungannya, kecuali Allah turunkan pada mereka ketenangan, Allah tutupi mereka dengan kasih sayangnya, dan dikerumuni oleh para malaikat, dan Allah menyebut-nyebut mereka fiman indah, di hadapan para malaikat yang ada di sisi Allah." Dan Allah Ta'ala berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim, dan kami turunkan kepadamu adzikra, yaitu Al-Quran, supaya kau jelaskan kepada manusia wahyu dan perintah dan syariat ya Allah yang diturunkan kepada mereka. Maka berdasarkan ayat ini, maka as-sunnah hadis itu penjelasan untuk Al-Quran. Maka sebagaimana ada kewajiban untuk menjaga dan memelihara Al-Quran, sebagaimana dalil-dalil yang lewat, maka demikian pula terdapat kewajiban untuk memelihara penjelasan Al-Quran alias hadis Nabi. Wa fasunnah, maka hadis adalah penjelas untuk Al-Quran. La takilu ahamiyatan, dia tidaklah kalah penting anil Al-Quran daripada Al-Quran. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan wajibnya menyampaikan hadis dan menyebarluaskannya ala ausai nitaqin mumkinin, seluas mungkin. Maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku meskipun sekedar satu ayat. Dan hadis ini, jadi banyak orang salah paham dengan hadis ini, potongan hadis ini, dan mengira hadis ini membolehkan orang untuk bicara tentang Islam, bicara tentang agama dengan modal kebodohan. Padahal hadis ini adalah hadis yang menunjukkan pentingnya ilmu dalam dakwah. Karena Nabi mengatakan, sampaikan dariku, sampaikan sesuatu yang kalian yakin dan tahu secara pasti itu berasal dariku. Kalau kalian menyampaikan hadis, maka sampaikanlah hadis yang kalian yakin, tahu, dan bisa menegaskan hadis tersebut valid dari Nabi. Kalau itu hukum, maka sampaikanlah hukum yang diketahui secara pasti dan jelas kalau dia adalah hukum yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadithu an bani Israila wala haraja, dan ceritakanlah cerita-cerita Israiliyat, ceritakanlah cerita-cerita yang berasal dari bani Israil wala haraja, dan itu tidak mengapa. Maka para ulama mengatakan bahasanya berita yang berasal dari Bani Israel yang ada dalam Injil ataukah Taurat yang ada di tangan mereka saat ini, itu ada tiga kategori. Yang pertama adalah cerita-cerita yang jelas-jelas, cerita-cerita yang bertentangan, bertolak belakang dengan apa yang ada dalam Islam, bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Maka ini kita pastikan kebohongannya, ya, kita pastikan kebohongannya, maka tidak boleh dicerita-ceritakan dan disebar-sebarkan. Kemudian yang kedua adalah perkataan yang berasal dari atau cerita yang berasal dari Yahudi dan Nasrani dan dia bersesuaian sama persis dengan apa yang ada dalam Al-Quran atau apa yang ada dalam hadis sahih, maka bisa kita punya sangkaan kuat kalau ini adalah satu hal yang benar. Maka menceritakannya tidak mengapa. Kemudian yang ketiga adalah yang tidak termasuk yang pertama, tidak termasuk yang kedua. Cerita-cerita yang berasal dari Bani Israel namun tidak terdapat, namun cerita ini tidaklah bertentangan, tidak pula bersesuaian. Maka untuk cerita jenis ketiga ini Nabi katakan, jangan percayai, jangan dustakan. Jangan percayai, jangan-jangan itu ternyata dusta, jangan dustakan, karena boleh jadi jangan-jangan benar. Nah, cerita jenis yang ketiga ini boleh diceritakan, namun tanpa diyakini sebagai sesuatu yang benar. Namun boleh sekedar untuk jadi hiburan, sebagai hiburan ya, untuk intermiso atau untuk sejenis itu. Namun tidak dijadikan sebagai sesuatu yang sungguhan, sesuatu yang seakan-akan pasti kebenarannya, cuma ya sebagai kata-kata yang ya sebagai cerita ya untuk menghilangkan bete atau semacam itu. Ada cerita yang bagus, cuma sekedar semacam itu. Sebagaimana sekedar orang baca cerita fiksi, ya tidak kemudian dianggap serius, asli. Ya. Nah, sikapi semacam itu. Seperti sebagian orang baca cerita fiksi gimana? Nah, apa kemudian diyakini pasti? Ya, nah. Ya cuma sekedar, ya cuma sekedarnya. Nah. Dan itu yang dimaksudkan dengan hadis an Bani Israil wal haraja. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan, namun siapa yang berdusta dengan mencomot namaku dengan sengaja, maka hendaklah dia menyiapkan tempat tinggalnya atau tempat duduknya di neraka. Mika juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, liyubalir asyahidul ghaib, hendaklah orang yang hadir menyampaikan apa yang telah dia dapatkan kepada orang yang tidak hadir. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, fa'alikum bisunnati, hendaklah kalian memegang sunnahku dan sunnah para sahabatku, khulafa'ur rasyidin, yang mereka para penggantiku itu para sahabat, yang mereka adalah ar-rasyidin al-mahdiyin, orang-orang yang memiliki amal yang benar, al-mahdiyin, dan memiliki ilmu yang benar. Atu alaiha binawajid, ikatlah atau gigitlah dengan gigi geraham kalian, hati-hatilah dengan amalan atau hal-hal yang mengada-ada dalam agama. Sebenarnya segala yang mengada-ada dalam agama adalah bid'ah, dan semua bid'ah adalah kesesatan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Nadarallahu imra'an, semoga Allah memberikan wajah yang berseri, wajah yang bercahaya kepada seorang yang mau mendengar hadisku dan menghafalnya kemudian menyampaikannya kepada orang lain." Ya, maka hadis ini mengisyaratkan tahapan-tahapan dalam belajar. Yang namanya orang belajar berawal dari mendengar, kemudian seharusnya ditindaklanjuti dengan faham dan hafal. Setelah itu kemudian didakwahkan dan diamalkan. Maka dalil-dalil yang lewat menunjukkan wajibnya berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah, dan menyebarkan sunnah Nabi, dan mendakwah dan menyampaikannya. Dan dalam hal ini terdapat upaya perlindungan dan penjagaan dari mengada-adakan bid'ah dan munculnya bid'ah. Dan sebagaimana tadi kita sampaikan, berpegang teguh dengan kitab dan sunnah itu bukanlah slogan sekedar omong kosong. Namun seorang itu akan menjadi seorang yang berpegang teguh dengan Al-Quran manakala dia membaca Al-Quran, mengerti isinya, kemudian mengamalkannya. Maka omong kosong orang yang berteriak-teriak berpegang teguh dengan Al-Quran namun baca Quran tidak pernah, belajar isi Al-Quran itu juga tidak pernah, kemudian namun dia mengklaim dirinya, saya adalah orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran. Nah, Al-Quran yang mana? Nah, omong dibaca saja tidak tahu, tidak pernah. Dan adalah omong kosong orang yang mengatakan saya berpegang teguh dengan sunnah Nabi, namun membaca hadis jarang-jarang, tahu isinya ya juga tidak tahu, apalagi mengamalkannya. Maka orang yang boleh mengklaim saya adalah seorang berpegang teguh dengan sunnah adalah orang yang punya semangat, untuk mempelajari hadis-hadis Nabi, membacanya, mempelajari isinya, dan mengamalkan kandungannya. Kemudian menerapkan sunnah dalam sulukul fardi, dalam perilaku individu dan perilaku masyarakat. Caranya dengan menerapkan apa yang sunnah yang telah diketahui oleh seseorang dalam perilakunya, dalam semua aspek kehidupan. Maka diterapkannya sunnah ini menyebabkan kebid'ahan nanti akan jadi satu kemungkaran di tengah-tengah masyarakat, dan akan nampaklah raut muka bid'ah yang demikian jelek dan tampilannya yang demikian buruk. Sehingga ketika sunnah itu diterapkan, tadulu binafsiyah, maka bid'ah itu sendiri menunjukkan isi kandungannya berupa keburukan dan ancaman untuk Islam dan kaum muslimin. Sehingga jadilah manusia itu masyarakat menjauhi bid'ah. Dan jadilah orang itu tidak menerima, masyarakat tidaklah menerima li adami kubulinas, karena manusia tidak mau menerima bid'ah. Dan tidak mau mencocoki para pelaku bid'ah. Dan mengingat dan menimbang, karena para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka adalah orang-orang yang menerapkan sunnah dalam semua tindakan mereka dan perbuatan mereka, maka tidaklah muncul terang-terangan di tengah-tengah mereka yang namanya bid'ah. Dan seandainya berani muncul terang-terangan, maka kudiyah alaiha, maka akan diberantas mubasyaratan langsung. Karena pelaku bid'ah dengan perbuatannya melakukan bid'ah, maka dia telah nyeleneh, menyimpang dari masyarakat tempat dia hidup. Maka jika demikian keadaannya, maka perlawanan untuk melawan bid'ah satu hal yang mudah. Akan tapi nanti di akhir zaman, yakhtaliful wada'u, keadaan berubah, keadaan berbeda, berbeda dengan masyarakat sahabat. Keadaannya orang yang berpegang teguh dengan agama Allah dan sunnah Rasulnya bagaikan orang yang menggenggam bara api, dan dia dianggap menyimpang dan aneh di tengah-tengah masyarakatnya. Sebagaimana ini buktilah bukti kebenaran sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam datang asing, wa sayudu kama bada'a ghoriban, dan akan kembali sebagaimana awalnya yaitu asing. Fatubalil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang berada dalam keterasingan. Namun namun ghurbatul al-ghurbah tsaniyah, keterasingan yang kedua itu berbeda dengan ghurbah al-ula, keterasingan yang pertama. Keterasingan yang pertama adalah keterasingan jumlah, keterasingan kuantitas, sedikitnya orang Islam. Maka orang Islam itu asing dalam bentuk orang takut-takut untuk menjadi seorang Muslim, orang sembunyi-sembunyi kalau mau masuk Islam. Sedangkan keterasingan yang kedua adalah keterasingan kualitas, yaitu umat Islam banyak, namun mereka tidak mengenal agamanya, tidak tahu Islamnya. Sehingga orang-orang yang mengamalkan Islam, dia menjadi asing di tengah-tengah masyarakatnya, yang boleh jadi masyarakatnya adalah masyarakat kaum muslimin. Kemudian yang ketiga adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Maka berbagai macam bid'ah itu pada awalnya adalah kecil, kemudian membesar. Dan itu adalah kreasi yang dibuat oleh satu individu, namun begitu cepatnya yaltafu haulahu, orang yang melakukan bid'ah tadi kemudian dikelilingi di sekitarnya oleh ahlul ahwa, oleh para penggemar selera, para penggemar hal yang nampaknya enak dan menyenangkan. karena bid'ah tersebut sesuai dengan hawa nafsu dan selera mereka, atau karena bid'ah tersebut menyebabkan mereka nyaman, terbebas dari sebagian beban syariat. Ya, kenapa di sini disampaikan kenapa bid'ah itu laris? Kenapa bid'ah itu laris? Karena dikatakan yang pertama adalah karena itu sesuai dengan selera. Maka orang mendapatkan kepuasan batin setelah melakukan bid'ah. Kepuasan batin dalam tanda kutip setelah melakukan bid'ah. Maka orang pun mantap untuk mengamalkannya. Atau sebab yang kedua adalah karena terikat dengan syariat itu satu hal yang berat. Dengan adanya bid'ah, maka seorang itu bisa lepas dari beban syariat. Maka apakah sikap yang wajib untuk diambil menghadapi hal ini? Jawabannya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Dan telah Allah wajibkan pada kita dalam firman-Nya, adalah di antara kalian satu umat yang mengajak pada kebaikan, lakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dan mereka lah orang-orang yang benar-benar beruntung. Maka Allah wajibkan kita untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dan ini adalah wajib alal kifayah. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Mayoritas ulama berpendapat amar ma'ruf nahi mungkar hukumnya fardu kifayah. Oleh karena itu mereka mengatakan minkum di situ adalah minnya litaba'id. Adalah ada sebagian di antara kalian. Sehingga wa'ulaika humul muflihun, hanyalah mereka orang yang sempurna mendapatkan keberuntungan. Dan perlu diketahui bahasanya sebagian ulama berpendapat amar ma'ruf nahi mungkar adalah fardu ain. Ulama yang berpendapat bahasanya amar ma'ruf nahi mungkar adalah fardu ain. Mereka mengatakan minkum, di kata-kata minkum di situ minnya lil bayan. Maka hendaklah kalian semua, sehingga makna ayat atau terjemah ayat wal takum minkum, hendaklah semua kalian, adalah semua kalian menjadi orang-orang yang mengajak pada kebaikan dan seterusnya ayat. Nah, ulama yang mengatakan ini adalah fardu ain, maka lanjutannya ayat wa ulaika humul muflihun, hanya mereka lah yang beruntung. Tidak amar ma'ruf nahi mungkar merugi. Kalau lama yang mengatakan fardu kifayah, maka wa ulaika humul muflihun mereka artikan dengan mereka lah orang yang sempurna dalam keberuntungan. Mereka lah orang yang benar-benar beruntung. Yang lain ya beruntung, namun ya tidak benar-benar, tidak sesempurna mereka. Ulama yang mengatakan fardu kifayah. Mengatakan fardu ain, maka lain lagi nanti terjemahnya, dan hanya mereka yang beruntung, yang lain merugi. Kemudian fala yajibu ala kulli ahadin, maka amar ma'ruf nahi mungkar tidaklah wajib atas setiap orang. Namun idza lam yakum bihi man yakumu biwajibihi, namun jika amar ma'ruf nahi mungkar ini tidak dilaksanakan oleh orang yang melakukan kewajibannya, maka semua yang mampu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar berdosa sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Karena amar ma'ruf nahi mungkar adalah wajib atas setiap orang sesuai dengan kemampuannya. Maka jika orang-orang yang, jika tidak ada orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka orang, maka semua orang yang mampu berdosa. Dan berapakah tingkatan dosanya? Ya tergantung tingkatan kemampuannya. Kalau dia mampunya lisan, padahal yang dituntut adalah mengubah dan dengan tangan, ya maka dia tidak dosa. Orang-orang yang punya kemampuan untuk mengubah dengan tangan, nah dialah yang berdosa. Dan perlu diketahui bahasanya ulama yang memilih pendapat bahasanya amar ma'ruf nahi munkar adalah fardu kifayah, maka mereka mengatakan itu fardu kifayah, itu berlaku manakala maksiat itu sedikit. Ketika maksiat itu tersebar di mana-mana, berceceran di mana-mana, di sepanjang jalan, maka tidaklah kita bergeser satu jengkal pun kecuali bertemu dengan maksiat. Maka dalam kondisi semacam ini, amar ma'ruf nahi munkar hukumnya fardu ain, masing-masing orang sesuai dengan kemampuannya. Masing-masing orang sesuai dengan kemampuannya. Maka ada yang punya kemampuan, menimbang kemampuan ilmunya, kemampuan bicaranya, yang bisa nulis maka dengan tulisannya, yang bisa ngomong dengan ngomongnya, yang ilmunya cuma setahu sebatas ilmunya cuma begini ya, sekadar itu, yang lebih tinggi ya lebih luas lagi, lebih berat lagi bebannya, dan seterusnya. Maka menjadi kewajiban setiap orang. Kenapa? Karena begitu tersebarnya kemungkaran, di mana kemungkaran itu telah sesak memenuhi bumi, maka semua orang punya kewajiban. Maka ini ulama yang mengatakan, fardhu kifayah pun menyampaikan demikian sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Bas rahimahullah ta'ala di Majmu' Fatawa beliau. Menimbang kondisi di mana sekarang kemaksiatan itu tersebar di mana-mana, berceceran di mana-mana, maka fardu ain atas setiap kaum muslimin untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar semua sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia ubah dengan tangannya. Jika tidak mampu maka dengan lisannya. Jika tidak mampu maka dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Dan amar ma'ruf nahi munkar ada di antara sifat yang Allah jadikan sebagai sifat khas umat Muhammad. Allah jadikan sebagai sifat yang menyebabkan umat Muhammad menjadi sebaik-baik umat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kalian melakukan amar ma'ruf nahi munkar dan beriman kepada Allah. Abu Hurairah mengomentari ayat ini dengan mengatakan, taktuna bihim, kalian bawa manusia dalam keadaan rantai itu ada di leher-leher mereka supaya mereka masuk Islam dan masuk surga setelah itu. Maka yang dia, kenapa umat Muhammad itu menjadi sebaik-baik umat? Itu karena orang yang perlu untuk dipaksa atau agak dipaksa untuk masuk Islam, ya kalau perlu dipaksa dan agak dipaksa untuk masuk Islam. Pada awalnya boleh jadi dia terpaksa, namun seiring dengan dia semakin belajar Islam, maka dia akan mendapatkan keindahan dan kenikmatan Islam. Akhirnya dia pun nyaman dengan Islam, dan oleh karena itu dia pun masuk surga karenanya. Tentang Abu Hurairah, dia adalah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi dari kabilah Daus, masuk Islam pada tahun 7 Hijriah dan selalu menempel di Nabi. Kemana Nabi pergi beliau ikuti dan melayani Nabi di mana beliau berada, sehingga jadilah beliau sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Lengkapnya para ulama meneliti jumlah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah di berbagai kitab hadis, maka ketemu angka 5374 hadis. Dan beliau tergolong Ashabus Suffah, sahabat Nabi yang tinggal di masjid. Ya, mereka ini Ashabus Suffah ini, mereka jadi Ashabus Suffah bukan karena disengaja, namun karena tidak ada tempat untuk ngekos, tidak ada kontrak, tidak ada biaya untuk ngontrak, atau tidak ada kontrakan. Nah, karena itu mereka jadi Ashabus Suffah. Oleh karena itu Ahlus Suffah seluruhnya adalah muhajirin. Tidak ada Ahlus Suffah dari kalangan Ansor. Orang Ansor sudah punya rumah. Orang Ansor sudah punya rumah di Madinah. Maka enggak ada satupun dari mereka yang menjadi Ahlus Suffah. Dan Ahlus Suffah itu bersifat sementara. Mereka tinggal di masjid sementara sampai akhirnya mereka punya kemampuan. Akhirnya punya rumah, nah, maka mereka tinggalkan masjid kemudian tinggal di rumahnya. Maka tidak sebagaimana persepsi orang sufi tentang ahlu suffah, dia adalah dianggap sebagai manusia istimewa di antara para sahabat, dan kesan-kesan semacam itu, ini adalah satu hal yang tidak benar. Dan Abu Hurairah pernah mengadu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hafalannya yang mudah lupa. Maka Nabi perintahkan agar ridaknya itu dihamparkan, maka beliau hamparkan. Setelah itu kemudian Nabi lipat. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, "Famanasitu syai'an haddatsani bihi," maka sejak saat itu aku tidak pernah lupa satupun hadis yang Nabi ceritakan kepadaku. Di masa Umar bin Al-Khattab, beliau mengangkat Abu Hurairah sebagai gubernur Bahrain. Ini, kalau sekarang berarti presiden Bahrain ya. Thumma sakana al-Madinah, kemudian beliau tinggal di Madinah dan wafat di Madinah. Pada tahun 57 atau 58 atau 59 Hijriah. Namun yang terkenal adalah beliau wafat tahun 59 dalam usia 78 tahun. Maka dalam perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu terdapat satu pelajaran yang menunjukkan bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar itu jika dengan maknanya yang luas termasuk di dalamnya jihad fisabilillah. Jihad itu bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika kita amar ma'ruf nahi mungkar, kita maknai dengan bimakna syamil, bimakna al-am, dengan makna yang seluas-luasnya. Maka termasuk dalam amar ma'ruf nahi mungkar adalah upaya untuk mentablikan, menyampaikan risalah Islam dengan semua sarana, dengan berbagai sarana yang memungkinkan. Atau bahkan dalam perkataan Abu Hurairah yang merupakan riwayat Bukhari, itu terdapat bantahan untuk jemaat tabligh tentang tafsiran mereka untuk ukhijat linas. Tafsiran mereka tentang ukhijat linas, ukhijat linas ya harus khurud untuk keliling dunia. maka itu ukhrijat linnas. Kalau belum khurut maka belum ukhrijat linnas. Dan khurutnya pun dengan tata aturan yang mereka buat. Maka kemudian Abu Hurairah menafsirkannya dengan jihad. Menafsirkannya dengan jihad. Maka tafsiran ukhrijat linnas adalah khurut ala jama'atu tabligh, tidak benar. Khurut ala jama'atu tabligh berbeda dengan tafsiran Abu Hurairah untuk ukhrijat linnas. Maka yang benar yang dimaksud dengan ukhrijat linnas adalah dihadirkan, dimunculkan. Kemudian ketika telah muncul di dunia ini, mereka melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan berbagai macam bentuknya, dengan berbagai sarana yang memungkinkan untuk dilakukan. Maka Allah telah jadikan amar ma'ruf nahi mungkar sebagai salah satu sifat orang yang beriman, yang menyebabkan membedakan orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Sebagaimana Allah jadikan amar mungkar nahir ma'ruf adalah sifat orang yang munafik, yang menyebabkan terbedakannya orang munafik dengan orang yang bukan munafik. Allah berfirman ketika menyebutkan sifat orang yang beriman dan orang yang beriman laki-laki dan perempuan, ba'dum awliya'u ba'din, sebagiannya adalah wali, penolong untuk sebagian yang lain, mereka melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan Allah mendeskripsikan orang-orang munafik dengan orang mengatakan orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, sebagiannya adalah bagian dari sebagian yang lain, mereka memerintahkan yang mungkar dan melarang yang ma'ruf. Dan tidaklah diragukan mengingatkan orang antang akan buruknya bid'ah, dan melarang untuk mengerjakan bid'ah adalah termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Dan pastinya mengada-adakan bid'ah dan mengajak manusia kepada bid'ah adalah termasuk memerintahkan mungkar yang merupakan sifat khas orang munafik dan orang-orang yang mengikutinya. Dan Allah telah menegaskan bahasanya amar ma'ruf nahi mungkar adalah di antara sifat khas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan target dan tujuan yang paling pokok atau menonjol, sebagaimana firman Allah taala dan orang-orang yang mengikuti Rasul, yaitu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah seorang nabi yang ummi, yang mereka orang-orang ahli kitab menjumpai Muhammad itu tertulis, tercatat di sisi mereka di Taurat dan Injil. Dan di sana di Taurat dan Injil disebutkan kalau Nabi Muhammad itu adalah orang yang gemar melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sejumlah hadis telah mengajarkan bahasanya amar ma'ruf nahi mungkar itu bersifat umum dan mencakup setiap muslim. Siapa saja di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya dan seterusnya. Dan hadis ini dalil bahasanya kemungkaran yang diubah adalah kemungkaran yang nampak. Oleh karena itu Nabi mengatakan man ro'a, barang siapa yang melihat, dan yang dimaksud dengan melihat di sini mengetahui. Adapun maksiat yang dilakukan oleh sembunyi-sembunyi dan kita pun tidak tahu, maka kita tidak diperintahkan untuk ngorek-ngorek, kemudian mengorek-ngorek dan kemudian mengintai-ngintai untuk kemudian melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Namun yang nampak, nah itulah yang terkena kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Karena yang nampak ini jika tidak diubah berdampak pada orang lain. Lain hanya jika dia sendiri sembunyi-sembunyi, orang tidak tahu. Dan Nabi SAW telah menjadikan amar ma'ruf nahi mungkar adalah di antara kewajiban orang yang duduk-duduk di pinggir jalan. Dan Nabi jelaskan bahasanya itu adalah termasuk hak jalan. Sebagaimana sabda beliau, hindarilah duduk-duduk di tepi jalan. Itu di tepi tempat orang berlalu lalang. Tidak harus kemudian mepet banget dengan badan jalan. Non itu tempat yang di dekat tempat orang berlalu lalang, maka dia adalah at-turqat. Para sahabat mengatakan malah nabudun, wahai Nabi, kami tidak boleh tidak untuk duduk-duduk di pinggir jalan, karena ini tempat bisa santai, bisa ngobrol. Tidak ada tempat yang lain. Inama hiya majalisuna natahaddatsu fiha. Itulah tempat yang bisa kami manfaatkan untuk duduk-duduk dan ngobrol. Maka Nabi katakan, jika demikian, maka jika kalian mendatangi tempat duduk kalian, maka berikanlah hak jalan. Sahabat bertanya, apa itu hak jalan? Nabi mengatakan, menundukkan pandangan. Waqaful adha, jangan ganggu orang lewat. Lewat dilempari kerikil atau dilempari kulit pisang atau mengganggu dengan lisan. Ada orang lewat kemudian digunjing, dibicarakan. Waktu salam dan menjawab salam, kemudian melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sesungguhnya kalian akan ditolong, diberi kemenangan, musibun, dan kalian akan mendapatkan kemenangan, maftuhun lakum, dan dunia akan terbuka untuk kalian. Dan itu satu hal yang benar-benar terjadi di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka siapa yang menjumpai masa tersebut, maka adalah dia bertakwa pada Allah, adalah dia melakukan amar ma'ruf dan melarang kemungkaran. Dan siapa yang bersengaja dusta dengan mencomot namaku, maka adalah dia menyiapkan tempat tinggalnya di neraka. Dan Nabi SAW juga bersabda, pemisalan orang yang menegakkan aturan Allah, wal mudhinu fiha, dan orang yang basa-basi dalam aturan Allah. Di catatan kaki, yang dimaksudkan adalah menyurai, orang yang riya, orang yang pamer, dan menyia-nyiakan hak, tidak mengubah kemungkaran. Adalah sebagaimana sekelompok orang yang mereka ini istahamu, mereka ini berundi untuk menaiki perahu di tengah-tengah lautan, maka sebagian mendapatkan jatah berada di atas, wa asoba ba'tum, sebagian lagi mendapatkan jatah berada di bawah. Maka orang yang posisinya di bawah, mereka itu naik untuk mengambil air, air laut untuk keperluan mereka. Maka mereka mengganggu orang-orang yang berada di atas dengan hilir mudik, lalu lalang. Maka berkatalah orang-orang yang berada di atas, kami tidak biarkan dan kami tidak izinkan kalian untuk naik terus, ganggu. Nah, ini mengganggu kenyamanan kami. Maka yang di bawah pun mengatakan, ya kalau tidak boleh ganggu lewat-lewat di atas, ya sudah akan kami lubangi di bawah. Kami akan bikin lubang di bawah, fanastaqi, sehingga kami bisa ngambil air tanpa ganggu kalian. Gimana? Sepakat? Kami gak ganggu kalian, dan kami bikin lubang di bawah. Fa'in akhadu ala aidihim, maka jika mereka cegah orang-orang yang di bawah untuk melubangi perahu, fa'mana'ulhum, lalu mereka larang orang yang di bawah untuk melubangi perahu, najau jami'an, maka satu kapal itu selamat semua. Dan jika mereka biarkan, ya sudah sana, yang penting kami tidak diganggu yang atas. Kamu nah sana, kamu lubangi sana. Rokoku jami'an, maka semuanya yang atas dan di bawah akan tenggelam semua. Maka dalam hadis ini Nabi SAW mengingatkan dampak buruk dari mendiamkan kemungkaran dan bid'ah. Nabi gambarkan dengan para penumpang satu perahu, dan betapa indahnya permisalan ini. Maka masyarakat itu bagaikan perahu. Oleh karena itu maka Syekh Ibnu Baz rahimahullah ta'ala di salah satu risalahnya membuat judul yang bagus tulisan beliau tentang amar ma'ruf nahi munkar. Beliau mengatakan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar safinatun najah. Amar ma'ruf nahi munkar adalah perahu keselamatan. Karena diamnya kaum muslimin terhadap orang yang melakukan kemungkaran dan bid'ah akan menyebabkan tafasyi tersebarnya kemungkaran dan bid'ah di tengah-tengah masyarakat. Dan jika ini terjadi, maka ini menyebabkan mereka, seluruh masyarakat ini, berhak untuk mendapatkan hukuman. Dan jika hukuman telah turun, maka hukuman itu meliputi al-fa'il, pelaku, dan orang yang mendukung perbuatan tersebut. Maka ahli maksiat akan diazab, dikirimi bencana, karena dia melakukan kemungkaran. Adapun orang yang ridha dengan kemungkaran disebabkan karena dia diam dan tidak mengingkari kemungkaran. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah zat yang jiwaku ada di tangannya, hendaklah kalian melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, jika tidak maka segera saja Allah akan kirimkan untuk kalian satu hukuman dari sisinya. Dampaknya lantas kalian pun berdoa dan Allah tidak kabulkan doa kalian. Akan tapi sebagian orang ada yang berdalil dengan ayat berikut ini, wahai orang-orang yang beriman, alaikum anfusakum, urusilah diri kalian sendiri. La yadurukum, tidaklah akan membahayakan kalian orang-orang yang sesat manakala kalian mendapatkan hidayah. Sebagian orang berdalil dengan ayat ini untuk mengatakan bahasanya seorang manusia tidaklah dimintai pertanggungjawaban kecuali tentang dirinya dan tindakannya, dan dia tidak punya urusan dengan orang lain dan apa yang mereka lakukan. Dan orang yang berdalil dengan ayat ini cuma melihat alaikum anfusakum titik gitu saja. Uruslah diri kalian, ya sudah tak urusi, sudah tak ajak untuk berbuat baik dan seterusnya. Saya enggak mau ngurusi orang lain. Mau jungkir balik kayak apa ya biarin, yang penting saya ngurusi diri saya sendiri. Maka jawabannya adalah perkataan Abu Bakar As-Siddiq radhiallahu anhu. Beliau mengatakan, sekalian manusia, sebenarnya kalian membaca ayat ini, yaitu ayat yang tadi telah kita baca, dan sungguh aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya manusia, satu masyarakat jika melihat kedzaliman, non dia tidaklah pegang tangannya, tidaklah dia cegah, maka segera saja Allah akan meratakan mereka dengan hukuman dari sisinya. Maka ayat dan hadis-hadis yang lewat menunjukkan bahasanya amar ma'ruf nahi munkar adalah kewajiban setiap person. Namun itu bukanlah person tertentu, namun alal kifayah, ala hasabi kudrati wa taqatih, sesuai dengan kemampuan dan kemampuannya. Dan amar ma'ruf nahi munkar adalah sifat khas umat Muhammad, dan meninggalkannya adalah diantara sifat khas orang-orang munafik. Maka jika manusia meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, maka mereka telah berbuat zalim terhadap dirinya mereka sendiri, sehingga mereka berhak untuk mendapatkan hukuman. Dan tidaklah diragukan bahasanya bid'ah adalah termasuk kemungkaran yang mungkar, yang wajib dilarang, dan meremehkannya itu akan membantu tersebarnya bid'ah dan berpegang teguhnya orang dengan bid'ah, dan menyebabkan orang keyakinan bahasanya bid'ah ini seandainya perkara yang mungkar, tentu banyak orang akan melarangnya. Akan dilarang oleh orang-orang secara umum dan para ulama secara khusus. Maka diamnya para ulama yang tidak melakukan pengingkaran adalah bukti kalau mereka setuju dengan perkara yang diadakan dalam syariat ini. Karena seandainya mereka tidak setuju, tentu ada pengingkaran. Maka amar ma'ruf nahi munkar, maka amar ma'ruf, dan yang dimaksud dengan amar ma'ruf adalah mengikatkan diri dengan Quran dan Sunnah dan melakukan dan nahi mungkar dan mencegah kemungkaran, yaitu berbagai macam bid'ah dan maksiat, ada di antara sebab terpenting untuk terjaga dalam bid'ah, dan dia punya peran yang besar untuk terwujudnya hal ini. Ja'alallahu ja'alanallahu wa iyyakum minal amir bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Semoga Allah jadikan kita termasuk orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar dan orang-orang yang tulus melakukan amar ma'ruf nahi munkar semata-mata untuk Allah. Wallahu a'lam. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa rutawana alhamdulillahi rabbil 'alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaika.